na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Jina la Bwana lipewe sifa.
Amen.
Watu wote wa mbele hapo wamekimbia au mmekwaje? Kunje? Kumejaa hapa kweli? Sawa. Napenda kuona watu karibu, sio mpaka mbali. Wapendwa, tumebarikiwa. Tumebarikiwa kweli kweli. Mimi nimebarikiwa kwa kuwa ni neno la Mungu. Katika mada zetu hizi ni neno ambalo linatugusa katika mambo ya msingi ya maisha. Amen. Tuko katika kitabu cha tatu sasa. Masomo yangu kwa siku zote nne yapo katika namba tatu, kujenga nyumba za Kikristo mume na mke. Mume na mke. Kiangalia ndani hapo yaliomo, kuna sura ya kwanza, jizoeze na mazingira mapya. Ndio, kuna vipengele vingi pale tulivipitia katika somo la jana. Leo tuko katika sura ya pili, jukumu la mume. Kesho jukumu la mke. Sasa ningewapenda sana akina mama wote, mrudi nyumbani, mtume mume zenu, tuongee nao. Amen. Kesho wabaki na nyie wakina mama, mngefika wote wanandoa, tungeona nyie. Lakini sivyo. Ni vizuri tujue neno la Mungu linasema nini. Ila mimi siwezi kutumia ile sehemu wajibu au jukumu la mke wangu kumfundisha yeye na mimi nipumzike mimi. Pana. Napaswa nizingatie kwa sehemu yangu. Amen. O, kama wewe ni mama, unasikilize kwa mbali. Somo la leo ni jukumu la mume. Amina. Unajifunza kwa ajili ya jinsi ya kuwafundisha wale wavulana na vijana wako. Amen. Ndio. Tuko pamoja wapendwa. Kesho tunataka wanawake msikilize kwa umakini. Kina baba sasa tutasikia kwa mbali. Ndio shida katika kufundisha ndoa, kuna sehemu ya huku na sehemu ya huku. Na mimi mara nyingi kwa ubinadamu wangu naweza nikapendekeza ikuzi zaidi sehemu ya kwake, isizingatie sana sehemu ya kwangu. Amen. Wakati mimi nimeitwa na Bwana nizingatie sehemu ya kwangu tu. Nikifanya vizuri, naweza kufanya vizuri 90% ndio nafanya vizuri, ndio yetu inakuwa vizuri. Wakati yeye anachangia 10%, isizingatie ya kwake. Amen. Lakini yeye anapaswa kuzingatia zaidi ya 50. Amen. Biblia haijagawa nusu nusu kwamba hapa ndio 50, unaweza kujitoa mpaka hapo, mbele hapo hakuna. Kuna jukumu la mume leo, jukumu la mke kesho. Ndio Alhamisi tunaenda kumalizia na baraka. Baraka za ndoa. Amen. Tutaangalia leo sehemu tatu katika ukurasa wa kwanza wa somo letu pale katika ukurasa wa 27. Ukurasa 27 tunapata, inasema pale katika herufi kubwa, herufi zilizokuzwa pale chini kono wako wa kushoto, pameandikwa hivi: majukumu ya kimsingi ya mwanamume ni kupenda, kuongoza na kukimu mahitaji. Ni kweli unaweza kujumlisha sehemu tatu kwa jumla. Tunaweza kusema sehemu tatu kwa mume ni kupenda, kuongoza na kukimu. kukidhi mahitaji ya mke wake katika ndoa. Kabla hatujaendelea zaidi, nataka tufungue kwa Waefeso. Leo tunataka tuzingatie sana hapo Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 33. Waefeso 5, nitasoma mimi. Waefeso 5, 25 mpaka 33. Nataka tuzingatie, tusome kwa umakini sana. Lakini hata hivyo, wakati tunasoma, tusimame. Weke daftari chini kwanza. Nashukuru wengi, nashukuru sana. Mnashika na daftari na vitabu, mnaandika kwenye vitabu vyenu. Nashukuru. Weka chini, shika Biblia. Simama, tena kusoma kwa kuzingatia sana kwa makini kwa maombi. Amena. Mungu Baba wa mbinguni, naomba uweze kubariki maneno hayo tunayoenda kusoma kwa muda huu. Tuweze kufunguka, tuweze kufunuliwa na Roho Mtakatifu, tuweze kuyaona jinsi yanavyotekelezwa katika maisha ya kwetu. Utujalie hilo Bwana. Kwa neema ya Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo mewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampende mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyo litendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Bwana abariki usemaji wa neno lake. Nina, tunaweza kukaa. La kwanza ambalo tutalirudia na kurudia pia, tuzingatie katika kifungu hicho tulichokisoma, tunapata mfano wetu waume sisi. Tunapata mfano wetu kutoka kwa nani? Nyosha mkono. Nataka kila mume hapo nyosha mkono. Soma nani maandiko hapa, na inaonekana vizuri tu. Kama hujaelewa, angalia Biblia yako mpaka umeelewa. Tunapata mfano wetu jinsi ya kumpenda mke, tunapata mfano kwa nani? Nyosha mkono kama umejua. Nyosha mkono juu. Asante sana. Umejibu kamili vizuri sana. Yesu Kristo ni mfano wetu. Yesu Kristo alipenda kanisa kwa upeo. Alipenda kanisa kwa upendo uliokamilika. Alipenda kanisa pasipo kujali, yani alipenda ulimwengu, sio tu kanisa. Hapo nimesema habari za kanisa, lakini hata ulimwengu, sawa? Ameupenda ulimwengu bila kujali wangapi watarudisha upendo kwake. Tutafakari somo letu ukizingatia. Nataka tuone. Ukizingatia katika kitabu chako, kuna sehemu za kijivu hizo, sawa? Kila sehemu ya kijivu inaeleza, karibu kila kipengele inaeleza kwanza mfano wa Yesu. Inatosha. Inaeleza kwanza mfano wa Mungu anavyotupenda, ndivyo tunavyopata majibu jinsi ya kuwapenda wake zetu. Hapo Efeso, katika Waefeso pale Paulo ameweka wazi sana, ndicho kielezo, ndio mfano, ndicho kiwango cha kutupima kama tumetimiliza matakwa ya Mungu au la. Fikiria, watu wangapi katika dunia hii yetu ya leo hii, watu wangapi wanarudisha upendo mzuri kwa Yesu Kristo? Wawe ndani ya kanisa, nje ya kanisa, Waislamu, wasio Waislamu, wa vijana kwa wazee, jumlisha wengine ni wanafiki wa ndani ya kanisa. Wangapi wanajitoa kweli kweli kupenda Yesu, kurudisha upendo kidogo inayoendana na upendo tuliopendwa na Yesu? Hebu tuone watu wangapi. Kati ya 10 wanafikia 5? Sidhani. Wanafikia 2-3? Sidhani. Haya. Kwa hiyo Mungu amejitoa kwa upendo kiasi kwamba alienda msalabani. Yesu alienda msalabani, si ndio? Alijikana namna hiyo. Mimi nikijinyima kitu cha kawaida. Tuna budget, tunaziangalia budget mimi na mke wangu. Sasa tuna laki moja hii. Hebu tuone tuweke mgao gani, mimi na pendekezo yangu na ana mapendekezo ya kwake. Tujisikia nani? Tuisikia hadithi nzuri sana kwa kaka Mika leo asubuhi. Yule bwana alienda kufichua milioni moja imefichwa katika nguo za mke wake. Hawakuelewana. Haya. Mimi nikijinyima kwa sababu naona hicho kitu kinaweza likamsaidia. Niweza kumfariji. Ninafanya nini? Ninajinyima kidogo, lakini sidhani ni kujikana kiasi kile Yesu Kristo alivyojikana. Fikiria. Tulipata swali nzuri sana asubuhi ya leo kwamba kama Bwana anampenda mke wake, anampenda, anaonyesha upendo mzuri kwa mke wake, lakini yeye hajajali, hajarudisha upendo, hajamheshimu bado, anafanyaje? Nafikiri jibu limepatikana. Amina. Jibu limepatikana. Ni vigumu sana kudhibiti tamaa yako au ubinafsi au unafiki wako ikiwa wewe unampenda yeye ili yeye arudishe chochote kwako wewe. Unapaswa kujihoji, na utajihoji kiasi kwamba utashindwa hata kujibu swali wewe mwenyewe. Mimi huwa najihoji hivyo, na pengine ninajifikiria mimi, najisikia kwa mimi niko safi, nampenda kweli pasipo kutaka chochote kutoka kwake. Namsaidia, najitoa kwake, najinyima kwa ajili yake bila kujali atafanya nini, bila kumtaka afanye nini. Ila baadaye nagundua bado baadaye nagundua humu kwenye nia zangu kuna nia iliyojificha pale. Bado nilipoona hakunielewa vizuri labda. Kwa kweli inatokeaga katika ndoa. Nimefanya kitu kwa nia njema sana, akanielewa tofauti, ikaniumia. Paka niona uchungu. Katika mazingira kama hayo sasa mimi najigundua hapo nia zingine za kutaka chochote kutoka kwake zimeni vu. Tuko pamoja. Anapokuelewa tofauti ndio unapimwa. hajanitendea haki. Na inawezekana ni kweli kabisa hajakutendea haki. Inawezekana kweli amekolewa tofauti. Inawezekana kweli amekuwa na nia ya kukupinga kabisa na mabaya zaidi. Kwa kifupi, ndio tumeweka mambo ya msingi. Sawa, kabla hatujaingia sana kwenye kitabu, lakini hiyo ndio kanuni ya kitabu, nani sura yetu, somo letu yote. Tuendelee kujifunza kidogo hapa katika Waefeso. Mfano ni Yesu, kwamba alipenda kwa ukamilifu. Mpendwa, pale Kolosa alisema asubuhi leo, hata adui siku nyingine unaweza kujisikia mke wangu ni kama anajifanya yani anapinga. Sisi ndio adui sasa. Eti inanipa mimi haki basi ni nisimpende tena? Nipa mimi haki basi ni niwe na neno kali kidogo kwake? Bado hata adui. Haya, wewe umemwona ni adui. Bado ndio fursa nzuri zaidi. Bado ndio unaenda kwake. Ndio fursa sasa. Ndio msingi mzuri wa kwenda katika kiwango kingine cha kutii. Yani kwa sababu unamheshimu Mungu, wewe ni Mkristo. Wewe kweli Mkristo ni yule anayemfuata Yesu Kristo. Amina. Wewe bado unamfuata Yesu Kristo. Wewe bado unaenda kwa kiwango kingine, unazingatia ni fursa yako ya kufikia katika viwango vingine vizuri. Kina mama wanasikiliza kwa makini sana huko. Utakuta kwenye kitabu hiki, kwenye somo letu hapo, kuna sehemu inasema kwamba wanaume wengi sana wanajisikia kwamba kwa kuwa Biblia iko wazi pale mwanzo, Adam alipewa mke kwa kusaidiwa naye, si ndio? Awe msaidizi wake, ametolewa hapo ubavuni ili awe mtu wa kumsaidia. Basi ni maana kwamba ni kama chombo cha kutumika, si ndio? Basi wanafikiri, wanajenga msingi wote pale, wanafikiri, basi, ndio sehemu yake. Mungu amempa upeo huo, basi, jikoni, basi, kufulia nguo, basi, kulea watoto, kuwabeba, kazi zote ngumu, ni yeye. Akiwa naumwa, atafika tu hospitali ni mwenyewe. Mimi nikiwa naumwa, atanisaidia. Wanasahau, wakati ni kweli, yeye ameumbwa kwa ajili ya kuwa msaidizi wake Adam. Wanasahau, hapo katika Efeso, soma tena Efeso hapo, kwa Efeso 5 hapo, nani amepewa kiwango cha kipekee zaidi? Mume mke. Kwa sababu Biblia inasema yeye atii, basi mimi nachagua kinacho nipendeza mimi, ninachagua atatii tu, atafuatana na mimi chaguzi wangu. Ni kweli ameambiwa anapaswa kutii. Lakini hajaambiwa kwamba anapaswa kukupenda wewe kama Yesu. Ila wewe mume umeambiwa unapaswa kumpenda yeye kama Yesu. Ninaona kama kuna ugumu wote kati ya huko na huko, naona ugumu mkubwa zaidi upo kwa upande wa mume. Amen. Kwa viwango tulivyopewa. Isitoshe, fikiria kama tunafuata mfano wa Yesu. Fikiria nani ametupenda kati ya upendo kati mimi na Yesu Kristo. Nani amependa kwanza? Ni Yesu amenifuata mimi, amejitoa kwa ajili yangu, au mimi akalisubiri mimi? Hebu tuone huyu bwanadamu pale, huyu binadamu pale chini duniani, tuone kama ananitafuta, anaomba masaa mangapi, anaenda kanisani mara ngapi, nitaanza kumpenda basi. Nani amependa kwanza? Yesu ametanguliza upendo wake kabla. Ameongoza. Yesu ni kichwa. Sawa? Kichwa kinaongoza. Wewe ni kichwa. Amen. Kitu kinaongoza katika nini? Katika upendo. Haleluya. Wewe unapenda kwanza. Wakati yeye hajakupenda unajisikia kwa ninampenda, hajanipenda. Endelea. Endelea kuongoza. Endelea kuongoza. Unapenda kwanza. Kwa hiyo tutambue hilo. Lingine tunatambua hapo ni kwamba tuangalie kwa mfano mstari wa 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Hapo kuna kustahi, kuna kupenda. Sawa? Tuweke wazi kwanza, usipopenda hujamstahi, hujamheshimu. Sawa? Lazima upende upo umomo kwa heshima. Sindio? Vile vile, kama hujamheshimu mwenzako, hujampenda. Kwa mfano, kama ninampenda mke wangu, kuna namna fulani ya kumheshimu pia, ni sehemu yake ya upendo. Sindio? Ya, lakini pamoja na hilo, hebu tuangalie hapo, nani anapaswa kumpenda nani? Na nani anapaswa kumheshimu nani? Niambie. Mikono. Upendo umekazwa sana kwa upande mmoja. Ameambiwa mara ngapi hapo mume kupenda? Si ndio? Hajaambiwa mke kumpenda mume wake. Wakati kumheshimu pia ni kupenda, lakini neno lililochaguliwa hapo kuna maana yake. Sawa? Wanaume mara nyingi, tuseme kwa jumla, mara nyingi sana wanaume tunajisikia haja ya kuheshimiwa kwa asili yetu. Sawa? Ndio tulivyoumbwa na Mungu. Mwanamke ni tofauti. Nataka tutambue kwa ndani siku ya leo. Tunazingatia hasa hivi vitu ambavyo haviko wazi. Sawa? Ambavyo viko wazi, maumbile ni tofauti. Sindio? Mwanamke, mwanamume, kimwili, maumbile ni tofauti. Sawa? Lakini ujue pengine mwanamke ni tofauti kwa viwango vikubwa zaidi kwa upande wa hisia zake na haja zake za kimoyo kuliko mwili. Wanaume tunavyojisikia, lazima tunapendwa, yani tunajisikia vizuri kupendwa, lakini kinachokidhi kitu cha ndani zaidi ni kuheshimiwa. Hivi hivyo ndivyo ilivyo kwa wanawake. Mke wako kitakachomgusa, kitakachomjenga, kitakachomfurahisha cha msingi zaidi kwa asili yake alivyoumbwa na Mungu ni kupendwa, ni kutunzwa, ni kufarijiwa. Kuna mtu ambaye atamjali. Amen. Watutambue yeye, tumeagizwa, Mungu anajua hivyo, alipanga hivyo kabisa, alijua. Well, anapotufundisha sisi nani wanaume, sisi tuwe waume wa kuwapenda wake zetu. Amena, kuna tofauti. Kuna tofauti. Hata katika lugha. Amen. Tutalifafanua tena kesho kwa wake. Kupenda. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapaswa kupenda, kuongoza na kukimu, lakini utambue katika kuongoza, unaongoza kwa kupenda. Unakuwa mfano kwa kupenda. Unapenda zaidi. Unapenda wakati bado hajarudisha kwako ulichokitegemea, unaendelea kupenda. Unapenda kwa uvumilivu. Wewe unapenda yeye, unampenda yeye. Unaongoza katika kupenda, alafu katika kuongoza unapenda. Unaonyesha upendo wako unapoongoza pale nyumbani. Ni vitu viwili vinavyoendana. Amen. Ukiongoza vizuri, ukizingatia, hapo nyumbani tuna matatizo 1, 2, 3. Huyu mtoto anasumbua, anakuwa mtoro shuleni. Ngoja niongoze na hilo jambo. Sio kwa mama hawezi kumkemea mtoto, sio kwa mama hawezi kumlekeza mtoto, lakini wewe unakuwa mbele. Sindio? Ndio. Haya. Huku shambani ng'ombe wameingia katika shamba letu umekula na mahindi. Tutafanyaje? Eh? Ah, mama amepata wasiwasi, analeta taarifa, wewe unakaa sasa. Ah, basi. Chochote kile. Watoto wengine ambao hawataki kwenda kanisani. Tutafanyaje? Ukikaa tu kimya kwa sababu unataka amani, unajua mapendekezo yake pengine yatagongana na yako, basi unakaa tu kimya. Hujaongoza. Hujampenda pia. Mungu amemumba mwanamke, anajisikia vizuri, anajisikia amani akiongozwa. Amen. Akiongozwa kwa upendo. Kosa linaingia pale anapoongozwa kwa ubavu. Kwa upendeleo, kwa ubinafsi. Kwa hiyo unaongoza kwa upendo na unaongoza katika upendo. Amina. Katika 28 hapo, mfano wa Mungu. Basi nilipo pita karibu nawe nikakutazama, tazama wakati huo ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Kwa Yesu anatumia mfano wa ndoa akifundisha jinsi alivyowapenda wale wa Israel. Amen. Anatumia mfano huo kusema ingawa wamemwasi. Fikiria. Wewe una mke wako nyumbani, hajawa mwaminifu, ametembea na wanaume wengine, ukagundua. Na baadaye, si ametoroka hapo nyumbani, baadaye ndio anahangaika, ametupwa nje, yuko peke yake, amebaki ni maskini, amebaki na amehangaika. Mungu anafanya nini? Kwa Waisraeli, Mungu alifanyaje? Alienda akamfariji, akamfunika na aibu zake, akamrudisha. Kama tungeelewa hilo hilo jambo, jinsi ya kuwapenda wake zetu sawa sawa na Yesu anavyolipenda kanisa, anavyowapenda watu wote wa ulimwengu, nafikiri talaka tusingeifahamu, tusingejua ni nini. Aya, umemfumania mke wako. Usiende, usikubali mafunzo ya kisasa. Rudi kwa neno la Mungu. Mpende mke wako sawa na Yesu alivyokupenda wewe. Je, Yesu alikuona ulipokuwa dhambini, umechafuka na dhambi, umekuwa na makosa, umekuwa mwasi Mungu, amekuokoa. Ulikuwa na hali ya kupendeza kweli? Eh? Uliweza kujisafisha? Sio. Ndio upendo wa Mungu. Ndio upendo tunavyopaswa kuwa nao sisi waume, wanaume. Cha pili hapo katika Hosea, nami nitakuposa uwe wangu kwa milele, nami nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema, Hosea 2:19 pale. Hivi Mungu anavyosema wakati anamtumia Hosea, amemwagiza Hosea aende afanye mfano kabisa, amoe malaya, mtu aliyechafuka, aliyechukizwa, akamoa kwa ajili ya kuonyesha upendo wa Mungu kwa Israeli. Hivyo Mungu anavyofanya. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Haya, anakukosea lakini wewe si mwepesi wa hasira. Amekukosea kweli kweli. Una sababu zote za hasira. Kibinadamu una sababu zote za hasira, lakini Mungu si wa haraka. Si mwenye upesi wa hasira. Mke wa Mungu pale mwishoni, nasema mke wa Mungu, watu wake yani, wa Israeli, mke wa Mungu, akikosea kwa njia kama hiyo, yeye hufanya nini? Si anawaokoa? Anawasamehe? Na Mungu anavumilia, anatusubiri tukiwa kwenye dhambi, bado bado mwaliko upo tu, nafasi iko wazi wakati pumzi hai ipo. Ndio maana ndoa ni ndoa hadi kifo. Wakati bado kuna pumzi, haijalishi ameenda amefanya nini, unampenda, unamrudisha, unampokea. Njoni kwangu, anasema Mathayo 11:28 pale. Nami nitawapumzisha. Nataka hilo neno, nitawapumzisha. Chukua kalamu yako, chora pale, nitawapumzisha. Wanaume wengi waliooa hawa huwachukulia wake zao kuwa kama wasaidizi walio bora, nao hawajui kwamba waume pia wana jukumu la kuwasaidia wake zao. Huyu ameumbwa na Mungu yani nisaidie mimi, basi hakuna haja mimi nimsaidie yeye. Eti Mungu hatakusaidia wewe? Sisi kweli tunaitwa tumtii Mungu, tumtumikie Bwana, lakini Mungu hajafanya chochote kujitoa kwa ajili yetu? Haya. Kuna siku ambazo mkeo ni mnyonge, kuna wakati atakuwa mchovu kupita kiasi, kuna mambo atakumbana nayo yatakayomfanya kuogopa sana. Wakati hizo uwe kama mchungaji. Tuna neno nzuri kwa Kiingereza, sensitive. Unakuwa sensitive, unakuwa makini, unazingatia sana hali yake. Unazingatia hali yake. Kuna mfano Mungu anatumia, Yesu ni mchungaji, na anatumia mfano hapo hapo kwa Isaya pale 40, na pia katika Zaburi 23. Pengine nani mchungaji, wakati anawaongoza wale kondoo, anawaongoza, halafu kuna jike ambaye amezaa, sindiyo? Yupo mwana kondoo yule mdogo, jike amezaa jana juzi tu, hawezi kukimbiza sana wanapoenda kutafuta malisho, anaenda taratibu kwa sababu anawatambua kondoo wake. Huyu mbona anaumwa? Huyu mbona amechoka? Huyu mbona ana kazi nyingi? Paka anambeba yule mwana kondoo, anamshika, anambeba, akimjali na yule mama. Mke wangu kama amelemewa na kazi za nyumbani, ana watoto wake, amejifungua. Labda sio tu leo, labda sio tu mwezi uliopita, lakini anao watoto wadogo pale nyumbani, amelemewa. Siku zingine anazidiwa, mtoto anaumwa nini. Nikigundua hasa ni mimi, nimerudi kutoka shambani, nimerudi kutoka kazini, nimerudi pale, namuona anashughulika na shika vitu vingi. Kweli mimi pia nimechoka, naweza nikakaa chini niweke miguu juu, lakini nikifanya hivyo, namshika mtoto na msalimia dakika ngapi, alafu atambua mama hajisikii vizuri leo. Ni vizuri kutambua. Biblia iko wazi kimwili, mwanamke ameumbwa na Mungu. Wala sio kasoro yake, sio makosa yake, sio mapungufu yake, ameumbwa akiwa ni mdhaifu kuliko wanaume. Ndio. Ameumbwa hivyo. Basi tupaswa kutambua siku za wakati mgumu zaidi, tunamsaidia. Nikisha tulia pale kidogo, dakika ngapi, na atambo, halafu ni vizuri niwe mepesa wa kumulizia hali. Leo asubuhi ulikuwa kohoa sana. Je, unajisikiaje mpaka saizi? Leo tumbo halikukaa vizuri. Je, mpaka saizi jioni? Unamuuliza. Kwa kweli kadi zidi, lakini sikuwa na jinsi nini ni ya nini. Mtoto alikuwa na uma pia, namshika, analia sana. Haya. Yaani unapaswa kumgundua haraka sana. Unamwendea, anasema sasa niachie kwanza. Nishike mtoto, analia, ngoja nimembeleze. Nifanye nini? Uwezi kushika jiko na mtoto kwa anafanya? Anafashika vyote kwa wakati mmoja. Lakini wewe umekaa pale unapumzika, lakini usipumzike sana, unapaswa kumjali, unapaswa kumsaidia, unamfariji. Ukifanya hivyo, una mfariji, unakuwa mchungaji. Unakuwa mfano mzuri wa mchungaji. Kuna maana ya kuwa mchungaji, na ndio maana Yesu ni mchungaji wetu, na kama Yesu ni mchungaji wetu, sisi pia ni wachungaji kwa wake zetu. Amen? Sema amen. Wanaume mseme amen. Aha, napenda sauti hizo. Mfano wa Mungu, Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, nawahurumia mkutano. Yesu amejaa na huruma. Unastahili kushughulikia hali ya kimwili ya mkeo. Mkeo, nimechora hapa na wewe uchore. Hapo chini kabisa ukurasa wa 29. Mkeo ni jukumu lako, yeye anakutegemea. Anapaswa kukutegemea. Ni vizuri akutegemee. Ukitaka akuheshimu na awe mwenye shukrani kwako, unapaswa kushughulikia mahitaji yake kama vile Yesu. Mfano wa nani? Wa Yesu. Kama Yesu alishughulikia anavyoshughulikia mahitaji ya watu katika Mathayo 15. Kuna tamaduni zingine kwamba mwanamke anapaswa kujitegemea. Kwamba yeye anapaswa kuwa na miradi yake. Pengine mwanamke anakuwa na shamba lake, anakuwa na bustani yake, anakuwa na miradi yake, pengine duka la kwake. Na ana pesa za kwake anazozitenga. Kiasi kwamba inawezekana kabisa kama visikia hiyo hadithi ya leo asubuhi, anafanya vizuri, anaweka milioni anaificha, anajenga nyumba, wewe usijue. Mimi nashauri kanuni hizo sio vizuri. Hatukusikia mwisho wa jambo, lakini ametuambia kwamba mwisho wa ndoa hiyo ilipata matata sana. Sio vizuri ajitegemee sana. Sawa? Sio kwamba asishike kazi, sio kwamba asiende siku yote kwenda kulima, sio kwamba asiuze dukani, anaweza, lakini muwe mnashauriana, mnafanya kwa pamoja, sio kwamba yeye anajitegemea hata katika miradi ya kwake, hata katika kazi anazozishika. Wewe ni kiongozi. Amen. Uwe unapanga budget kuliko yeye. Huyo jamaa pia alikuwa na makosa yake kwa sababu hakupanga budget naye. Hakujipanga vizuri. Mama alijipanga vizuri paka amejenga nyumba. Huyo bwana anabaki na mahitaji na shida, anapata shida kwa sababu hakujipanga. Basi wanapaswa kupanga kwa pamoja. Ni kweli, ninaye rafiki yangu moja mzuri sana ambaye anajitoa vizuri sana kwa mke wake na anamheshimu mke wake kwa sababu ni huyu mtu ni wa akili sana kwa hesabu. Anajua biashara kuliko mwenyewe. Lakini nachoshukuru bado kwa hofu za Mungu wanapanga kwa pamoja na bado anamongoza. Bado wanashauriana, anajua kila kitu kinachoendelea, anamongoza. Saha, basi naomba mke wangu 1, 2, 3 hesabu zitakuwaje tukifanya hivi, tukigawa pesa hivyo, tukiweka mtaji hivi itakuwaje? Anakuwa pesi, anafanya lakini wanashauriana bado anaongoza. Amen. Kwa hiyo unapaswa kufanya asijitegemee. Sio vizuri kwake. Italeta crack, nyufa katika jengo. Umewahi kuona nyufa katika ukuta mpaka ukuta unaanguka, si ndio? Nyufa hiyo ndio inasababishwa mara nyingi sana hapo katika mambo ya fedha, kwamba anajitegemea kazi zake. Asijitegemee. Sawa, anachangia, lakini ukiwa unaongoza. Kwa hiyo uwe na huruma, usifikiri atajitegemea. Usimwache ajitegemee. Mundo nakibia. Upendo, mara nyingi sana tunakosa upendo. Hatutegemee, yani hatujazoea, hatujaona mifano mingi sana katika jamii zetu wanaume ambao wanajitoa kuwapenda wake zao sawa na Yesu alivyojitoa. Mara chache sana. Kiasi kwamba tulisikia leo asubuhi mfano wa tamaduni zingine ambazo hazitusaidii. Pengine mwanamke anajisikia kwamba kama mume hajanichapa, hajanipiga, hajanipenda. Sasa tamaduni kama hizo kwa kweli zinatupotosha. Lakini kuna vitu vingi zaidi ya vitu vya vitendo. Kuna namna ya maongezi, namna ya kuwa karibu naye katika maongezi, kumfariji, kushika kazi, kumsaidia, kufagia, kuosha vyombo. Kuna vitu rahisi sana mtu yote anaweza kufanya, sio mpaka wewe umejifunza sana kupika. Kama unapika pilau, hongera sana, fanya hivyo. Lakini hata kama wewe sio kushika shika sana kupika vitu vingi, lakini unaweza kuonyesha ushirika wako kwa kushika shika vitu, na unamsaidia, unambeba, unamfariji, unakuwa mchungaji mwema. Kurasa 32. Habari habari za kumuelewa mke wako. Na unapaswa kumuelewa mke wako. Tunaambiwa na neno la Mungu tunapaswa kukaa naye kwa akili. Tunapaswa kukaa naye kwa akili. Ina maana kwamba unazingatia hali yake. Kuna vitu vingi sana humo. Unapaswa kumtambua. Tumeshasema habari za kutambua labda amelemewa na kazi. Kutambua siku yake ya mwezi, ni vizuri kumtambua. Ninashangaa sana mpaka leo mke wangu anaweza kukuambia aliposhangaa siku za mwanzoni tulipoanza kufahamiana, hata kabla hatujafanya ndoa. Kitu kidogo sana nilimuonyesha tu kwamba nimetambua siku ya mwezi, kwamba hajisikii vizuri, hata kwa kuandika tu nakupenda, basi pole sana nini, Mungu akutie nguvu. Mpaka leo nakumbuka. Na anashangaa. Hakuna hata kuna mara moja naweza ikakumbuka, mara moja tu ambapo imeshaenda siku moja mbili, siku kama mbili au moja, siku yake imepita, sina habari. Kwa hiyo mimi huwa napenda kuuliza, naye anapenda kuniambia. Kwa hiyo kama ninazingatia, najua. Siku ya leo, ebu nione nimsaidie chochote kile. Nimfariji kwa lolote lile. Lakini kuna kuuma kwa mara nyingi, namna nyingi sana, na kulemewa na watoto. Amina. Onyesha upendo, utumia akili, lakini pia kumfariji. Hapo kuna maneno yanasema hivi: mara nyingi tumewasikia waume wengi kilalamika au wakiwalaumu na kuwadhihaki wake zao. Inaonekana kwamba wanaaibika kuheshimu na kuwasifu wake zao mbele ya marafiki. Pale katika waraka wa kwanza Petro 3:7 inakuhimiza kumshughulikia mkeo kwa uangalifu na kwa akili, kwa sababu kimwili ni mdhaifu kuliko wewe. Tumia akili kumtambua uwezo wake na mipaka ya uwezo wake. Nalofuata hapo ni upendo kwanza. Mfano wa Mungu, Yohana waraka wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19, sisi twampenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Kama tumeshasema tayari, ametangulia kutupenda sisi na imesababisha sisi kumpenda yeye. Mpe mke wako msingi mzuri. Amen. Umsababishe kukupenda, umsababishe kukuheshimu. Kuna mzunguko. Amena. Kuna mzunguko. Ndio. Ni maana ukabukisha peleka nguvu kumpenda, yeye anakuheshimu. Heshima hiyo inayokuja kwako, unafurahi, unampa upendo. Amen. Hivi hivi, lakini wewe wa kwanza. Kama unasukuma kutusema kwa mfano baisikeli. Kama unasukuma baisikeli. Baisikeli inaenda vizuri kwa sababu ya mzunguko wa tairi zile, si ndio? Haya. Lakini sukumu la kwanza ni kwa miguu yako, kwa nguvu za ziada, si ndio? Ndio unaanza, ndio unashika pedal zile, basi hiyo pedal inapelekea pedal nyingine. Hivi hivyo. Haya, wewe unapeleka upendo, anapeleka heshima. Upendo, heshima, hivi hivi. Sawa? Lakini nguvu ya kwanza ni wapi? ni wewe kiongozi. Utawezaje kuanzisha mzunguko mzuri kama wote wanamsubiri mwingine? Haya, pedo hii ni subiri hii. Je, utaenda? Wezi. Ni sisitize tena umuhimu wa kutanguliza wewe uwe wa kwanza katika upendo. Upendo kupitia matendo, mfano wa Mungu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Thibitisha upendo wako au onyesha upendo yako. Onyesha upendo wako kwa vitendo. Nataka tuangalie pale chini ya ukurasa 34. Hebu tuchukulie kwamba mke wangu hukasirishwa kwa haraka na watoto. Yeye huwaongelesha kwa sauti kubwa, huwagonga bila huruma, yani anawapiga kwa kupita kiasi, pengine anawatusi. Ikiwa anataka kumtakasa, na kweli hili jambo sio nzuri, si ndio? Hata kibiblia sio vizuri kufanya hivyo. Kwa hiyo wewe ni mume, umetambua kosa lake hapo au kasoro yake. Unataka kumtakasa kama vile Kristo alivyolitakasa kanisa. Labda hatua zifuatazo zitakusaidia kuafikia malengo yako. Nataka uweke alama hapo. Kuna hatua karibu saba hapo. Kwanza, hakikisha kwamba wewe ni mfano mzuri. Haya, nataka nimkosoe, lakini mimi pengine ninawafanyia watoto hivi hivyo. Basi acha kwanza, usimkosoe hata usiseme chochote. Uzingatie, ubadilike wewe mwenyewe kwanza, uwe mfano kwanza. La pili, muonyeshe katika Biblia kwamba kile anachofanya ni dhambi. Si tu kwa nimewahi kukwambia usifanye hivi. Muonyeshe Mungu alichosema. Si mapendekezo yako, ni Mungu. Sawa? La tatu, msaidie atubu tabia yake. La nne, omba naye kila siku na uombee hii shida. Kwa hiyo katika maombi yako binafsi unaweza kumwombea. Endelea tu kumwombea, tabia hazibadiliki haraka. Amina. Alafu omba pamoja naye. Kama unaomba naye pamoja na Mungu, nataka utusaidie, nataka umsaidie mwenzangu. Huwezi kuwa na hasira. Hasira na maombi haziwezi kwenda pamoja. Amen. Na atajisikia upendo kwa sababu umetengemda, umetulia, umeomba pamoja naye. Kwa pamoja, amweni ishara ya siri utakayotumia unapotaka kumkumbusha awe mpole katika hali ngumu. Utaki kumpa aibu mbele ya watoto, watu wengine. Kwa hiyo unalewana jinsi ya kusaidiana. Wewe unatambua jambo kabla yeye, basi jinsi ya kumwashiria bila mtu yote kujua, kumkumbusha ili aweze kuendana pamoja. Uwe haraka kuingilia katika kunapokuwa na shida. Basi pengine kuna mambo yanachochea mpaka anachoka, anakasirika, basi utambue mipaka yake, unamsaidia mapema. Amen. Mume anayempenda mkewe hujitoa na kutanguliza mambo yatakayomnufaisha mkewe kwanza kabla ya kujishughulikia. Upendo. Kuna kuongoza, nataka turuke mbele hapo kwa unapaswa kuongoza katika maamuzi. Nimesha lisema kidogo, ongoza ukiwa na malengo, muamue malengo pamoja, msikie na yeye. Kuongoza, jambo la muhimu sana kuzingatia ni kwamba wakati unawajibika kuongoza, unajitahidi la msingi kwanza uzingatie unapaswa kumpa thamani sana maoni yake mke wako. Hata kama yeye hana muamuzi wa mwisho, usimwachie muamuzi wa mwisho, lakini wewe uzingatie sana, umsikie sana, upate shauri kutoka kwake. Alafu kadri inavyowezekana uzingatie shauri lake na maoni yake kabla hujaamua jambo. Ongoza kwa kusaidia, usiongoze kwa mbali, uongoze kwa kushirikiana na kusaidiana. Jambo la tatu hasa ni kukimu mahitaji. Nataka tuzingatie vizuri sana hapo katika kurasa wa 41, kimu mahitaji ya kihisia. Sisi wanaume ni rahisi sana kujisikia vizuri kwa kuwa mimi nimefanya kazi nyingi, nimepata mshahara mzuri, nimelima shamba kubwa. nimemkimu mahitaji yake ya kimwili. Nimemjengea nyumba nzuri, nimempatia vitu anavyovihitaji. Tunajivunia kwa hilo. Mara nyingi tuwe makini wanaume, sawa? Mara nyingi tunajivunia hivyo sio tu kwa sababu tunamfariji mke wetu au kwa sababu tunamsaidia, tunampatia nyumba, tunampatia usafiri nini, lakini kwa sababu ni kitu kinachoonekana. Na hivi vitu vinavyoonekana vinaonekana kwa wanaume wengine na tunapata sifa. Hata kama watu hawasabi sana, tunajisikia sifa kwamba nimefanya angalau kwa viwango, nimefanya kitu standard, nimefanya kitu cha maana kwa kuwa nimejenga nyumba ya kutosha, nimejenga nini, nimenunua nini, nimempatia usafiri gani. Unajisikia vizuri kwa sababu ya heshima ile ambayo unaipata mbele ya jamii, wanaume wenzako na au hata kwa mwanamke mwenzako, sio kwa sababu ya kumjali na kumkidhi mahitaji yake ya kimwili. Kama ipo unasema ndio sababu yangu, na kweli hiyo imo, lakini kuna nia zingine changanyiko. Amina. Kwa tuwe makini, hilo tunapaswa kufanya, ndio sehemu yetu muhimu, ndio sehemu ya kazi zetu. Lakini nataka tukaze sana zaidi hapo kim mahitaji ya kihisia. Amina. Tunapaswa kutambua hisia zake. Kukaa naye kwa kutumia akili ni kutambua wapi anajisikia vibaya, wapi anajisikia mbali na wewe, na wapi anajisikia karibu na wewe. Amen. Unapaswa kutambua, unapaswa kumsoma na ujue kama huyu mwanamke ni tofauti na wanawake wengine. Huyu wanawake kwa jumla ni tofauti na wanaume, lakini huyu mwanamke, huyu mke wako uliopewa na Mungu, ana hisia zake ambazo ni tofauti, ni za kipekee. Unapaswa kumjua kuliko mtu yeyote mwingine, kuliko marafiki wa kike wenzake, kuliko mama na baba. Unapaswa kumtambua kuna kitu gani kinachomfurahisha zaidi. Kuna utafiti, sisi wanadamu tuna lugha mbalimbali ya kupokea upendo. Amen. Kuna njia mbalimbali, wengine wanasema lugha. Ni maana kwamba nikiongea lugha ya Kiingereza, nikihubiri kwa Kiingereza, hamtafaidika sana. Sio wote, baadhi. Sio wote watafaidika sana. Nikifundisha kwa Kihangaza au Kishubi, wengi wamtanisikia, lakini wengine bado. Si ndio? Kuna lugha mbalimbali. Huyu anajisikia vizuri sana ukiongea lugha yake, huyu lugha yake. Hatuongei sana vilugha sasa. Kuna lugha ya kutumia vitendo vidogo vidogo, kushughulika, kumsaidia kazi. Ukifanya hivyo, yani inamkidhi sana hisia zake, unamtia moyo sana, anajisikia karibu na wewe. Ni kama anajisikia kama huyu mume wangu ananipenda kweli kweli. Hiyo moja. Ingine ni zawadi. Unamtafutia zawadi. Mimi ni wa pekee kwake. Ukimpa zawadi, inamjaza sana na upendo, inamjaza sana na kujisikia vizuri, kukidhi mahitaji yake ya kihisia. Mwingine ni muda. Ukitenga muda kwa ajili ya kuwa karibu naye. Unatenga muda usiku, jioni, Jumapili, Jumamosi, hata muda wote pale, kwa makusudi nasema, mke wangu, nataka tutenge muda, hebu tuongee maisha vizuri pamoja, hebu tutumie muda pamoja katika maongezi, katika kuhusiana, kuliko labda kwenda kufanya vitu vingine ambavyo unapenda kuvifanya. Ametambua wewe umefanya kwa makusudi. Inafanya nini? Inamwingia zaidi. Ningine ni maneno. Wengine wanapenda maneno mazuri. Nakupenda. Unamsifu, unataja sifa zake. Ningine ni kugusa. jinsi inavyomshika, jinsi inavyomkukumbatia, jinsi inavyompapasa, unaonyesha upendo. Na wote huwa tunapenda hivi vitu. Anafikiri hakuna mtu yetu hapa bali ambaye sikuchukia kwa chochote kile. Lakini huwa mke wako anapendezwa zaidi na moja kati ya vingine. Unapaswa kutambua lugha yake. Usiende labda wewe unapenda sana zawadi. Kama mtu anakupa zawadi, yani unajisikia vizuri, basi unafikiri mke wako ni hivi hivyo. Unampa zawadi. Lakini vitu vyote vingine, maneno, kutengamana naye, jinsi ya kumshika kwa upendo, jinsi ya kumtia moyo kwa maneno na nini, ufanye wakati yeye, yani ukisha tenga muda kidogo tu na kukaa naye, utafanya mambo mengi kuliko pesa zote zile za zawadi. Kwa hiyo mtambue yeye chaguo lake la lugha yake ya kwanza, lugha ya baba, ile lugha yake ya kwanza ambayo anaipenda ni lugha gani. Amina. Umpende kihisia, umpende kwa njia zote hizo. Unapaswa kukima mahitaji yake ya kiroho, tumeshagusa kidogo jinsi ya kumongoza kiroho. Nafikiri kwa kuzingatia muda, nafikiri tuishie hapo. Mimi nataka tukumbuke kabisa kwamba sisi waume tunapaswa kuwapenda wake zetu, tunapaswa kuongoza, tunapaswa kukimu mahitaji yao. Hasa tuzingatie mahitaji ya kihisia. Nini wapendwa? Nafikiri dakika mbili tatu, kama kuna kitu ambacho hakieleweka, labda hakikueleweka, karibishe maswali haraka haraka. Karibu kama yupo mtu mwenye maswali. Wote tumeelewa vizuri. Unajua ni rahisi kuolewa, vigumu kutenda. Nimshirikishe mke wangu asubuhi ya leo. Alipoamka akasema, "Mwamkaje, nitaka kuandika kusema nakupenda." Ila nikasita. Alafu nikamwambia kwa maneno, sio tu kuandika, nikasema, "Mke wangu, hivi nilitaka sasa hivi niandike ni nakupenda, lakini nijisikia kwamba mbona maneno hayo ni mepesi sana. Kwa sababu leo nimetumia masaa mawili asubuhi, nimeamka mapema, ninaandaa somo langu la kufundisha leo, nimetambua kwa mambo mengi sana sitakupenda. Kwa hiyo nione vizuri zaidi nikwambia sitakupenda. Wakati nataka nikupende, lakini nimetambua makosa yangu mengi sana kwa kuandaa somo la leo, kwa namna nyingi sana sitakupenda ipasavyo." Si kwamba sitaki. Nikamshirikisha, akanielewa, akasema, "Lakini kumbe kama umetambua makosa yako, utaenda kufundisha vizuri zaidi." Najua ni kazi ngumu. Nataka tututie moyo, si kwamba nimekamilika, lakini tusonge mbele, tuwe na nia, tumombe Mungu, tuwe mwepesi kutubu na kunyenyekea na kuomba msamaha na kuanza upya na kuendelea kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Na hivyo, kwa sababu tunampenda Mungu, tunampenda na mke. Amina. Amin. Basi nimkaribishe kiongozi kanisa.